Eta iparraldera begira jarriko gara, izan ere Frantziaren meneko lurraldetan hizkuntza gutxituen alde diarduten eragilek protestak burutu zituzten larun batean Parisen. Frantziako hezkuntza ministerioaren aurrean elkartu ziren bertzeak bertze ba bretainiarrak, korsikarrak, oksitaniarrak, katalanak, alsaziarrak eta nola ez ba eskualdunak ere. Horren inguruan eta ba Frantzian eta Ipar Euskal Herrian ba hizkuntza gutxituek bizi duten egoraren inguruan hitz egiteko Berriako kazetaria den Oihana Teixeira daukago telefonaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Oihana.
Egunon.
Egunon. Bueno, ba aipatu dugu pixka bat, ez? Larun batean egin zuten joan ziren Frantziara, izan ere, ba bueno, ba duela hilabete batzuk dagoeneko Frantziatik, ba hainbat neurri lenguizidak hartzen ari direla salatu dituzte eta bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ba zein den Frantzian oro har, ba bueno, hizkuntza txikiek daukaten edo bizi duten egoera.
Bo, Frantziako estatuan hizkuntza gutxituentzat egoera nahiko lagia da, batzuentzat kezkagarria arriskuan direlako benetan, eta batez ere hezkuntza arloan orain badira arazo hainitz erreforma berri batekin, basoaren erreforma dena, eta gero ere bada beste gauza bat, Europa mailan bada sarta bat edo hitzarmen bat hizkuntza gutxituak babesteko eta Europako hainbat estatuk izenpetua dute, Frantziak ez du izenpetu.
Aipatu duzu basoaren hitzarmena, olegia zer da hori?
Bera, basoa da bigarren hezkuntza bukatzen pasatzen den azterketa, batxilergoa edo bezala. Eta bo, normalean frantsesez pasatu behar dira bukaerako azterketak, gero lortu dira azterketa batzu euskaraz pasatzea, baina orain azterketa bera aldatu dute formatuz, eta horrek esan nahi du kontrol jarraikia izanen dela, esan nahi du urte osoan egindako azterketek balioko dutela nota, hori gauza ona da, edo gauza nahiko ona izan daiteke lizeoei bere emaiten baitie zuzenketak egiteko almena, beraz, Etxepare lizeoan adibidez euskaraz egin dezakete. Baina arazoa da, gero lizeoan lehen bat ziren hiru arlo edo literarioa, ekonomikoa eta zientifikoa, eta orain ez da gehiago kendu dute, eta badira gai komun batzuk denek egin behituztenak, eta gero autuzkoak. Eta hor arazoa da, euskarari ez diotela berez autuzkoetan ahlaiteke euskara, baina hiru bakarrik ahlaitezkenez, ikasleak jartzen dira beren ikasketei begira, eta orduan ez dute euskararik hartzen, dute bazakit inglesa, artea egin nahi dutenek artea, eta fisika egin nahi dutenek fisika.
Beraz, egoera ba bueno, kaskartu da dezente, ba bueno, bigarren hezkuntza horretan, ez, edo hezkuntza jarraitu horretan, baina galdetu nahi nizun, Oihana, bueno, euskararen erakunde publikoak ba bueno, proposamen bat dauka, ez, sail elebidunentzat eta ezakit horren inguruan zer aurreratzen aldiguzun, zertan oinarrituko litzateken ba bueno, proposamen hori elebiduna izateko. Bereziki
bai.
Bereziki hori galdetu nahi nizun ere, ea, lehen, bueno, txikitan edo lehen hezkuntza horretan eman daiteken kasu bat ematen den, eta gero ja bigarrenean desberdina den, ez? Ez dakit, pixka bat egoera, bueno, testu ingura hori edukitzeko.
Bai, hor, uste dut euskararen erakunde publikoak eman duen edo ministeritzari ailegara zirion
proposamena
edo dela bigarren hezkuntzari buruzkoa. Eta hori da, elebiduna, edo sistema elebidunak izan dezan berezitasun bat edo, eta ez badin sartu erreforma horretan, eta autuzko gaientzat berdin, euskara ez badin sartu hiru autuzko horietan soilik, baizik eta aparte bezala den zerbait. Eta hori aldiz ez digute ezan oraindik zertan den Parisan izan ziren, eta baina ez digute ministeritzak ez die ezan proposamen hori zertan zen. Egin dute bildu dira autetxi batzu eta adibidez base askako ordezkaria ministeritzako jende batekin, egin dute bilkura bat, eta gero itzuli dira bilkuratik, eta ezan digutenez entzun bai, baina ez dute zer proposatu ministeritzatik, eta egoera ez da oraingo zaldatuko.
Aipatu duzu ez, larun batean bildu zirela, eta bueno, ala ere aipatzekoa da, ba, horre ere poliziak resistentzia egin zirela, ez ziela utzi, ba, bueno, zijoazten guztiei hurbiltzera ministeritzaraino, ez, eta bueno, egon zirela hor tentsio momentu batzuk Parisen.
Bai, bo, tentxo ere da etzen ezer gertatu eta hori baina. Gauza da berez manifa deklaratua zela eta antolatzaileek pentsatu zuten gizakate bat egitea ministeritzaren egoitza inguratzeko. Eta azkenean polizia etu gizan goizan antolatzaileekin hitz egitera, goizan bertan, eta jantzian ezetz, elkarretaratzea baizik egiten alko zutela, eta azkenean poliziak utzi zuen hola kajika bat zeharkatzen, baina kajika txiki bat, gero blokatu zuen manifestazioa poliziak, eta soilik delegazioko bost pertsona joan izan ziren ministeritzara, eta kazetariak ere zituzten utzi joaitzen. Baina tentxorik retzen gertatu, antolatzailek hola eskuartean hartu zuten egoera, eta baina bai, argazki hori ministeritzaren argazki inguratu hori, ez dute utzi ateratzen.
Bueno, aipatzen da ere, Hezkuntza Ministerioan gidaritzan, ba bueno, Jean-Michel Blanquer ministroa dagoenetik, ba bueno, hainbat neurri edo hartu direla, bai hizkuntza txikituek, ba bueno, nolabait ere bereik diote erasoak, ez egon direla edo bueno, neurri lenguizidak hartu dituela. Ez dakit, bueno, hori nola sumatu daitekeen edo zergaitik hartzen dituzten horrelako neurriak norden ministerio ministro hau, ez dakit zera errat aldi guzuen honen inguruan.
Bai, hitz egin dut hola jende batekin, erakasleekin, edo sistema elebidunean diren arduradun batzuekin, bai Okzitandajak, Altsaziajak, eta diotenez betidanik izan da Frantziaren, edo Estatu Frantziajak izan du jajera oso jakobinoa, hau da egi bat hizkuntza bat, Frantzian frantsesa eta beste guziak kanpora. Eta Jean-Michel Blanquerrek aldatu duena edo da hori basoaren erreforma berak plantan ezagi duela eta dagoeneko sumatzen dira ondorioak. Adibidez, Nafarroa Lizeoan, hori da Donibane Garaziko Lizeoa, elebiduna dena, euskara autuzko gai bezala hartzen duten ikasleen kopurua 160ez jaitsi da. Beraz, jan nahi du, erreforma honek badamatza hiru hilabete, beraz, irailetik martxan, eta jadanik sumatzen dira ondorio kalte berriak.
Horren aurrean sortu da, bueno, kolektibo edo plataforma bat, ez, gure hizkuntzak bizi daitezen, ezakit bereziki, bueno, irakaslegoan sortu den plataforma bat, edo bueno, igual zabalduagoa den plataforma bat den, ezakit zeri aurre egiteko ba sortzen den, eta bueno, nolako lanketa eramango duen.
Bai, plataforma hori sortu dute batez ere bi autetxik, Korsikak batek eta Breta Indiak batek, eta hori haien helburua da pixkat bide instituzionaletik edo hizkuntza gutxituen aldagia eramatea Parisera, ministeritzetara, eta gero bai zabaldu diete kolektiboa bai irakasle, guraso eta kulturgeragileei ere bai. Eta hortan dira hori zen egin dut lehen ekintza Parisera joatea, ministeritzarekin biltzea, eta hori zen beraz larun bat goizan, eta larun bat atxaldean bilkura bat egin zuten, bilkura ideki bat nahi zuen jendeak parteak bezala bertan, mobilizazioari segida bat emateko, eta hortan dira, orain ikusi behar dute ze bide baden, eta batez ere ministeritzari helarazi joten proposamenak ze ajera okanen duen, Eta hori, uste dut gehiago izanen dela bide instituzionaletik eramanen den zerbait.
Bueno, ba, hortxe bideratu da, bueno, zehazkatik ere, ba, bueno, hor jarraitzen dute Euskal Hezkuntzaren borrokan, eta hainbat kolektibo ere daude, zakit, zehozer gehiago zehaztu dezakegun bereziki Euskal Ipar Euskal Herrian dagoen egoeraz, sumatzen diren berdintasunak gainerako lurraldetan dauden hezkuntza gutxituen hezkuntza sistemarekin, edo badagoen zehazki baten bat, ba bueno, Frantziaren menpe dauden lurraldetan, ba bueno, daukatenak nolabait ere aurreratuago hezkuntza sistema hori beraien hizkuntzan edo antzekoa den, ba, lurralde guztietan zehar.
Uste dut zaila dela konparatza egoera bakoitza azkenan ezberdina delako, adibidez Bretainiaren adibidea emateko, Bretainia oso zabala den eremua da eta orduan ba indarrak edo pixkat lekuain hitzetan dituzte dispertsatuta edo Oksitanian berdin oso zabala den eremua da eta azkenean ba hori haien zailtasuna da ba postuak lortzea, irakasle postuak lortzea, zehaskaren kasuan adibidez aurten hitzarmen bat egin dute, lortu dituzte 19 postu, beste lujaletan askoz gutxiago lortu dituztelarik. Baina jakin behar da, 19 postu horiek oso gutxi direla, zese askak behar dituen postuak, 30 dira. Beraz, egoerak nahiko diferenteak dira, baina gero ere balio du ohartzeko, ba, beste toki batzuetan Alsazian adibidez, edo Akitanian, hori da Lyon inguruko tokia, hor bai egoera zailagoak edo kaltetuagoak dituztela, ba, jende gutxiago ere dagoelako, eta hori.
Oian eta Iseire Berriako kazetari, azakitzeo zer gehiago gaitu nahiko zenuken, edo bueno, gaurko zementxe utziko dugun?
Bai, uste dut, egin dugula etzulia gutxi gora bera.
Ederki, bueno, mami, esker jartzea gati pixkat egunean, bai eskuarak Ipar Euskal Herrian, eta baita Frantziako, hainbat Frantziaren menpe dauden hainbat lurraldetako egoeran inguruan, mila esker egun nahi zano, Iana.
Mila esker zuei.
Aio.
Aio.